Olen puhunut tämän raportti Washingtonista sarjani puitteissa yhden raamatutunnin verran asiaa, joka perustuu niihin näkemyksiin, kokemuksiin ja erilaisiin tiedon hankintoihin raamatun profetiassa siivilöityinä, joita helmikuisella matkallani Washingtonissa nyt tänä vuonna 1986 olen saanut ottaa vastaan. Minä mainitsin edellisen raamattutunnin yhteydessä, että en voi käsitellä mitään siitä rikkaasta materiaasta, mikä liittyy Lähi-itään, siitä syystä, että tuo materia määrältänsä on niin laajaa ja niin monitahoista, että sen sisällyttäminen siihen, mitä puhuin edellisellä kerralla, ei olisi palvellut tarkoitustansa. Tänään minä haluaisin keskittyä käsittelemään aihetta Luciferin salaliitto ja Lähi-itä, ja pyydän lukea johdantosanat, jotka löytyvät ensimmäisestä aikakirjasta luvusta 12, jae 32. Ja tässä jakeessa puhutaan isaskarilaisista. Ja Israelin sukukuntien luettelossa, joka tässäkin raamatun luvussa on edessämme, heistä mainitaan hyvin mielenkiintoinen toteamus. Heistä sanotaan näin. He olivat ihmisiä, jotka ymmärsivät ajan. Ymmärsivät ajan. Ja toiseksi he käsittivät, mitä Israelin oli tehtävä. Tänä päivänä maailmassa on paljon kristittyjä, jotka eivät ymmärrä ei yhtään mitään ajasta, jossa me elämme. Ja koska he eivät ymmärrä, mikä on tämä aika ja mitä tämä aika odottaa meiltä, niin he eivät myöskään käsitä, mitä nyt juuri olisi tehtävä. Sinulle ja minulle on hyvin tärkeää se, että mitä tahansa me koemme tästä nykyisestä maailman ajasta, niin me pyrimme Jumalan pyhän hengen valaisemalla sisimmällä ymmärtämään tämän ajan sanoma. Ja ymmärtäessämme enemmän ja enemmän ja enemmän, niin myöskin tekemään tämän ymmärryksemme mukaisesti elämässämme, itsemme suhteen, toistemme suhteen, mutta myöskin vartioina Jumalan Sionin muureilla. Koska meidän tekomme Jumalan edessä, kansamme edestä, vaikuttavat siihen, mitä meidän keskuudessamme tapahtuu. Kulkiessani jälleen viimeisimmällä matkallani niissä mielenkiintoisissa piireissä Washingtonissa, joissa sain tälläkin kertaa kulkea, niin minä enemmän kuin koskaan aikaisemmin käsitin, miten tärkeää on se, että minä pyrin ymmärtämään ajan ja käsittämään, mitä on tehtävä. Ja minulle tuli ensimmäistä kertaa hyvin selväksi, nimenomaan tuossa Amerikan mahtavassa ylpeässä pääkaupungissa, ensimmäinen Johannes 5 ja 19, jossa mainitaan näin. Me tiedämme, että olemme Jumalasta. Ja koko maailma on pahan vallassa. Koko maailma, mikä maailma? Tämä maailman järjestys. Kuninkaat ja presidentit. Ministerit ja kansanedustajat. Ja nämä, joiden kasvoja ja nimiä me emme tiedä. Mutta jotka kulkevat pimennoissa ja tekevät hirmuisia tekoja, niin kuin Tukholmassa. Meidän omassa rakkaassa Pohjolassa, jonne terrorismi on tullut nyt, aivan niin kuin Jumalan henki on puhunut, tämänkin saarnatuolin takaa jo viime syksyllä. On äärettömän tärkeää, että me ymmärrämme, koko maailma on pahan vallassa. Tämän maailman ruhtinaisen Jumala, Lucifer. Hän tietää, että hänen aikansa on päättymässä. Kuten sanoin tämän sarjani edellisellä raamattotunnilla, nimenomaan suurissa maailman pääkaupungeissa käydään kamppailua kahden valtakunnan, kahden näkymättömän valtakunnan kesken siitä, kuka saa hallita näkyviä hallitusmiehiä. Me tarvitsemme isaskarilaisuutta Jeesuksen Kristuksen seurakuntaruumiissa. Meidän täytyy ymmärtää se, mitä ajassa me tapahtuu. Ja toimia sen mukaisesti. Ymmärrämmekö ne? Matkallani Valtameren toiselle puolelle tällä kertaa jouduin liittämään siihen pysäkin pari täällä Euroopassa. Olin yön Pariisissa, aivan lentokentän hotellissa tosin vain, hoitamassa sieltä käsin eräitä tärkeitä neuvottelujani Ranskassa. Juutalaisten asioiden merkeissä, näin voin sanoa tässä yhteydessä, ja tarkentaakin Neuvostoliiton juutalaisten asioiden yhteydessä. Ja sitten varhain seuraavana aamuna, lyhyen yöunen jälkeen, jatkoin lentäen Amerikkaan. Tuossa lentokenttähotellissa, Sofitel-hotellissa Pariisin Charles de Gaulle lentokentän rinnalla, minun viereisessä huoneessa, hotellissa siis, nukkui ruotsalainen liikemies. Mistä minä tiedän, että hän nukkui siellä, koska me istuimme ja joimme iltakahveja yhdessä saman pöydän ääressä hotellin pienessä kahvilassa. Ja hän kyseli minulta, minne minä olen menossa. Tuo hotelli on hotelli, jossa yleensä vaan yöpyvät ne, jotka lentävät Air Francein koneella johonkin suuntaan yli valtamerten. He tulevat, jäävät tuohon yöksi ja jatkavat sitten seuraavana päivänä, kun koneet jatkavat edelleen. Hän kysyi, mistä päin minä olen tullut ja aavisti, että olin suomalainen. Ja mistähän sen muuta mahtaa aavistaa meistä suomalaisista. Ja sitten hän kyseli, että minä olen menossa. Ja minä sanoin, että olen menossa Washingtoniin. Ai, hän sanoi, sehän on hauskaa. Meistähän voi tulla matkakumppaneita. Onko sulla jo paikka varattu? Minä sanoin, juu, on paikka varattu. Ai, se on ikävä. Hän sanoi, että minullakin on paikka varattu, mutta mikäs numero sulla on? Ja sitten me kävelimme ylös kerroksena ja huomasimme, että me elimme rinnakkaisessa huoneessa. Ja hän meni omaan huoneeseensa ja haki matkalippuun, jossa oli valmiiksi leimattuna hänen istuinpaikkansa lentokoneessa. Näin myöskin minulla. Ja me huomasimme, että me istumme sangen pitkällä erillä toinen toisistamme. Mutta lennon aikana Atlantin valtameren päällä, niin me kohtasimme toisemme uudestaan. Me istuimme lentokenttäbussissa, menimme läpi tullitarkastuksen yhdessä, ja koko ajan minä huomasin, että tuossa miehessä on jotakin sellaista, josta minun henkeni sanoo näin, ole varuillasi. Sitten me kohtasimme, kuten sanoin, lentokoneessa. Etsimme paikat, joilla ketään ei istunut, ja aloimme jutella. Ja tämä ruotsalainen suurliikemies, en mainitse nimeä, mutta olen saanut hänen käyntikortteensa. Taitaa olla nytkin vielä minun raamattoni välissä jossakin täällä. Tämä ruotsalainen suurliikemies, joka edusti erästä lainausmerkeissä Pohjolan suurinta autotehdasta lainauskiin, oli matkalla Washingtoniin yhtä ainoata vuorokautta varten. Minä kysyin häneltä, mitä varten? Mikä sinun matkasi tarkoitus on? Minkälaisia sopimuksia olet tekemässä Volvo? Anteeksi. Meinasin sanoa Volvo, mutta en sano. Minkälaisia sopimuksia olet tekemässä tuon automerkin puolesta, että edustan? Ei hän sano, ei, en ollenkaan. Minä olen menossa automerkkini tähden sinne, vaan minä olen menossa intensiiviseen huipputason koulutukseen. Ja taas Jumalan henki minusta sanoi, Leo, varo. No, minä istuin vieressä ja kyselin häneltä, että mitä hän tarkoittaa näillä sanoilla. Ja sitten hän sanoi näin, että minä olen niitä liikemiehiä, jotka tiedämme, että tämä nykyinen maailmanjärjestys on tuhon oma. Vain Jumalalla on ratkaisu. Ja hän sanoi, meitä on Ruotsissa 6000 liikemiestä, jotka uskomme tämän. Ja minä olen nyt menossa Washingtoniin huipputason koulutukseen. 24 tuntia intensiivistä koulutusta, ei mitään lepoa 24 tunnin aikana. Ja sitten minä hyppään takaisin lentokoneeseen ja tulen Ruotsiin. Koko ajan Herran henki sanoi, varo. Minä menin suoraan asiaan ja sanoin, minkä tyyppinen koulutus, kuka sinun Jumalasi on? Minkälaisia hengellisiä liikemiehiä nämä ovat? Ja hän otti esiin lehden, jonka hän antoi minulle omistuskirjoituksella. Tämä lehti on nimeltään Sökaren. Ruotsissa ilmestyvä lehti, suomeksi käännettynä Etsiä. Ja tämän lehden sivulla on kertomusta hänestäkin. Ja tässä on tämmöinen otsikko. Liikemaailmassa luodaan uutta ihmistä. Sitten hän kaivoi toisen lehden ja sanoi, tässä on vastaava lehti Amerikasta. Ja hän antoi tämänkin minulle. Uuden ajan journaali. Ja otsikossa lukee, suuryritysten näkyjen näkijä. Liikemaailman uusi inhimillinen potentiaali. Ja kun näitä lehtiä vilkaisee, niin ymmärtää, mistä on kysymys. Tämä Pohjolan suurimman autotehtaan, eikä se mikään salaisuus ole tässä vaiheessa, kun lipsahti vähän hetki sitten. Pohjolan suurimman autotehtaan eräs huippujohtaja kuuluu niin sanottuun New Age-liikkeeseen. Hän uskoo, että kristillisyys ja sitä edeltänyt hebrealainen uskonto ovat jo aikoja sitten itse asiassa toisen maailmansodan yhteydessä kokeneet täydellisen konkurssin. Hän uskoo, että Jeesus on kuollut aikoja sitten. Ei hän ole koskaan uskonutkaan, että Jeesus on ylösnoussut, mutta Jeesus-ideaali, Jeesus-ajatus, Jeesus-kipinä, hän sanoi, tämä kuoli toisen maailmansodan aikana. Ja monien vuosien ajan sen jälkeen ihmiset elivät hengellisessä tyhjössä. Mutta sitten tuli tämän maailman Jumala, joka haluaa pelastaa tämän maailman. Ja tämän maailman Jumala aloittaa meistä, jotka hallitsemme maailman taloutta, hän sanoi. Meidän täytyy nähdä näkymä. Meidän täytyy uskoa siihen, että luodaan uusi ihminen. Täydellisesti tämän maailman Jumalan hallinnassa oleva ihminen. Ja kun meitä on tarpeeksi paljon. Kun koko maailman talous, idässä, lännessä, pohjoisessa, etelässä on meidän käsissämme. Niin rahalla me tulemme pakottamaan kuninkaat ja presidentit, hallitukset ja eduskunnat, armeijat ja hän sanoi terroristitkin, valtamme alle. Sillä kuka voi tehdä mitään, jos me satojen tuhansien liikemiesten joukko ympäri maaplaneeta sanomme näin. Me emme myy mitään. Me emme anna teidän ostaa mitään. Me emme anna teidän käyttää rahojanne, joita te ansaitsette, ellette te suostu meidän vaatimuksiin. Kun minä kuuntelin parisen tuntia tuon miehen vieressä istuen hänen kertomustansa, minä ymmärsin, miksi Jumalan henki oli niin valtavalla tehokkuudella varoittanut minua. Mitä enemmän minä kuuntelin, minulta ei ollut kovinkaan paljon kysymykseen resursseja löytämässä, minä vain kuuntelin. Mitä enemmän minä kuuntelin, sitä järkytetymmäksi minä tulin. Erikoisesti siinä vaiheessa keskustelua tai hänen monologiansa, jolloin hän sanoi, että kuule, minä olen nyt menossa Washingtoniin intensiiviseen koulutukseen, jossa ne muutamat osat minun aivolohkojani, jotka eivät ole vielä Jumalan, ja sinä ymmärrät, kenestä hän puhuu, Jumalan hallinnassa, nekin nyt täydellisesti alistetaan hänen hallintaansa. Ja kun minä tulen takaisin, niin minä tulen sitten pitämään tällaisia huippuseminaareja Ruotsissa muutamalle sadalle liikemiehelle. Ja tulen välittämään heille käsieni kautta sen, mitä minä saan nyt omiin aivolohkoihin. Ja sitten hän kertoo, miten toukokuussa erässä ruotsalaisessa konferenssikeskuksessa niin noin 1000 armeijan, talousmaailman, lehdistön ja muiden vaikuttavien alueiden johtavia miehiä, vain miehiä, kokoontuvat. 4 päivää kestävään paastoon ja vegetaariseen yhdessäoloon, jolloin he uskovat, että Jumala tulee esiintymään heille valkeuden olentona. Kun hän puhui minun kanssani niin kuin sanoin, hänen keskustelunsa loppuvaiheessa hän alkoi viitata siihen, että nyt on kiire. Vuosi 1986 on vuosi, jolloin tämä Jumala, jota hän palvelee, tulee ottamaan lihallisen muodon. Niin, oho, sanoi joku. Ja sitten hänen sanansa alkoivat merkillisellä tavalla muistuttaa kuin lainausta Raamatusta. Hän puhui Jerusalemista. Jumalan tulemisesta Jerusalemiin. Niihin aikoihin, kun Hallein komeetta näkyy. Niihin aikoihin valmistetaan tie Jumalan tulemiselle Jerusalemiin. Minä kuuntelin ja minä kysyin, kuule, mistä kirjasta sinä luet tämän? Mikä on sinun kirjasi? Minä ymmärsin sen, että Raamattu on roskakoriin heitetty kirja. Minä kysyin, mikä on sinun kirjasi? Hän sanoi minulle, että minulla on tärkein kirja, mitä maailmassa löytyy. Se on minun käsipakaasissa. Jos minun matkalaukkuni hukkuisi ja vaatteet menisivät, se ei ole mitään, mutta minä en voi kadottaa pyhintä kirjaa, jota minä tarvitsen. Hän sanoi, odota hetkinen. Hän meni paikalleensa, tuli salkku kädessä, avasi sen ja otti sieltä kirjan, joka oli tämä. Minä ostin tämän kirjan nyt Amerikasta. Tämä kirja on P.T. Lemelsierin kirja, sen nimi on Harmagedonin käsikirjoitus. Harmagedonin käsikirjoitus. Tällä kirjalla ei ole mitään tekemistä kristillisen kanssa. Tämä on uuden ajan New Age-kirja. Ja minä luin tätä kirjaa Washingtonissa ollessani. Ja minä järkytyin nähdessäni, mitä tämän sorttisen uskonnollisuuden pyhä kirja opettaa. Minä haluan kertoa sinulle muutamia asioita. Sivulla 252. Täällä luvussa, joka on otsikoitu sanoilla, apokalypsi. Apokalypsi. Aivan kirjan lopussa, viimeisessä kappaleessa, on tällainen teksti. Oli aika, jolloin Jeesus nasarialainen eli omaa päiväänsä. Se aika on mennyt. Nyt tulee uusi Daavid. Uusi Daavid, jolla on kokonaan uusi profeetallinen prosessi, jonka hän pistää liikkeelle, tapahtumasarja. Hänestä ja hänen liittolaisestansa riippuu kaikki, mitä nyt tulee tapahtumaan. Ja kuuntele. Heidän, siis tämän uuden Daavidin ja hänen liittolaistensa, käsikirjoitus on valmiina kirjoituksena. Se odottaa vain viimeisen minuutin lopullista korjausta ja näyttämö lavastusten ohjeiden antamista. Vaikka näyttämö on vielä pimeydessä, se on jo käytännössä valmiina. Alhaalla syvyyden kuilussa. Maan alainen orkesteri virittää instrumenttejansa. Viimeiset osat. Niiden näyttelijöinä esiintyvien ihmisten elämässä, jotka täyttävät lavan, niitä harjoitellaan parasta aikaa. Mutta useimmat päänäyttelijät ovat jo astuneet lopullisiin rooleihinsa. Pian on aika heidän astua esiin. Esirippu nousee. Silloin on tullut meidän aikamme alkaa. Kuule, tämä kirja on niin järkyttävää luettava, että minä tämän kirjan äärellä olen kokenut eräitä elämäni kauhistuttavimpia hetkiä. Minä olen kauhistunut sitä, että tämä kirja, josta on otettu useita painoksia, joita on levitetty kymmeniä tuhansia olemassa olevien tietojen mukaisesti eri puolilla ympäri maailmaa. On kirja, jota kukaan kristitty ei tunne tuntuvan. Tämä on täysin tuntematon kirja ollut minulle tähän lentomatkaan saakka. Mutta maailmassa, huipputasolla, liike-elämässä elää ihmisiä, jotka lukevat tätä. Tämä on heidän raamattonsa. Ja he löytävät tästä kirjasta itse kukin roolihahmoja, joihin he itse sijoittavat itsensä. Ja kaikki nämä roolihahmot leiriytyvät näyttämöllä Jerusalemin ympärillä, jossa alkaa tapahtumasarja, joka tässä kirjassa on selvästi esitetty. Minä olen ottanut tämän kirjan sivulta, jotta voisin nopeammin ja kiinteämmin päästä eteenpäin sarjan valokopioita. Ja minä luen sinulle, mitä Lemaisurie opettaa. Ensinnäkin, tämän liikkeen kannattajat, ja muista, Ruotsissa on aina ministereitä myöten tässä liikkeessä jäseninä huippuvaikuttajia. Tämän liikkeen kannattajat uskovat, että profeetia ei ole ennakolta vuosisatoja, vuosituhansia sitten kirjoitettua, vaan kun syvyyden kuilusta tulee henki ihmiselle, niin ihminen näkee tässä hengessä näkymättömiä asioita, hän näkee ne sisäisellä kolmannella silmällä, niin kuin kirja opettaa. Ja sitten hänen täytyy ääneen alkaa puhua tämän, mitä hän näkee, tapahtuvaksi todellisuudeksi. Eli hänen täytyy alkaa kuin tunnustaa tapahtuvaksi todellisuudeksi se, mitä nämä kuilusta tulevat henget näyttävät hänelle. Tämä kirja opettaja sanoo, Raamatun profetioissa ei ole mitään voimaa. Kukaan ei usko niihin, kukaan ei puhu niistä enää. Mutta meillä on elävä profetia, joka tulee syvyyden kuilusta. Ja nyt maailmassa pyritään siihen, että nämä huipputasoa olevat vaikuttajat, liikemiehet, poliitikot, sotilaspersonat ja näin edelleen, nämä alkaisivat käyttää tätä visualisoimisen henkeä. Alkaisivat nähdä näkyjä tämän kirjan mukaisesti ja lausua näitä profetioita ääneen. Ja näin lausumalla he pystyvät toteuttamaan näkyvällä tasolla sen, mitä demonit, sillä heistä on kysymys, näyttävät heille sisäisesti. Kuuntele, mitä heidän tulee profetoida. Ja tällä kirjassa on selvä toimintakaava, ja se on tämän näköinen. Viimeistään siihen aikaan, kun Hallein komeetta kulkee maaplaneetan ylitse. Siis keväällä 86. Viimeistään siinä vaiheessa Lähi-idässä on valmiina Messias, uusi David. Uusi David, joka on jo useamman vuoden ajan valmistautunut ennustusten täyttäjäksi. Sen kautta, että hän on lukenut kuolleen veren kirjakääröjen salaisuuksia, talmudilaista kabbalismia, on perehtynyt itämaisiin uskontoihin, niiden ennustuksiin, ja hän lukee kaikkein parasta, niin sanottua New Age-tietoutta, uuden ajan tietoa. Ja sitten, Lemaisurien tässä kirjassaan selvästi osoittaa, ja minä kiteytän nyt nämä valokopiot yhteen pakettiin tässä edessäsi, mutta sivu on 231 tässä kirjassa ja siitä eteenpäin. Hän osoittaa, mitä on tulossa, kuuntele. Tämä uusi David tulee ilmestymään Jerusalemissa silloin, kun tarpeeksi monia maailmassa olevia suurvaikuttajia ovat profeetioillaan ennakoineet ja mahdollistaneet hänen tulemisensa. Eli toinen sanoen, ovat tunnustaneet, puhuneet, sanoneet, niin kuin tämä Volvo-tehtaiden korkea johtaja minun vieressäni vakavasti henkivallan sitomalla kielellä ennustanut tätä kaikkea, mitä nyt puhun teille. Tämä uusi David tulee. Ja tämä uusi David esiintyy Jerusalemin öljyvuorella silloin, kun Lähi-Itää ravisuttaa suuri maanjäristys. Tämä on ensimmäinen kohta. Toiseksi. Hän esiintyy Jerusalemissa siten, että hän tulee idästä. Ja hänen takanansa tulevat, huomaa, hänen maalliset seuraajansa, kuuntele, jotka ovat
peittäneet lihallisuutensa valkoisilla ja kultaisilla vaatteilla, ja jotka kantavat suuria koreita lippuja, joissa on erilaisia julistuksia. He kulkevat jonossa Messiaan perässä. Sen jälkeen tämä uusi David menee kuningas Daavidin hauta muistomerkin luokse. Ja siellä hän tulee pukemaan päällensä kuninkaalliset messiaaniset vaatteet, jotka annetaan hänelle. Jerusalemissa ne ovat kuulemma valmiina odottamassa häntä. Ja hänet kastetaan erikoisella parfyymillä, joka on Jumalan suloinen tuoksu ihmisen luonnollisen aistin tajuamana. Huomaatko sinä, miten tämä kaikki tapahtuu? Liha, josta Raamattu sanoo, ei voi veriä Jumalan valtakuntaa. Liha peitetään jollakin. Sitten tämä, mistä Raamattu puhuu Kristuksen suloisena tuoksuna, tämän sijaan tulee jälleen lihan ja sielun tasolla parfyymi. Ja kun hän kulkee kuningas Daavidin hautamuistomerkin luona, kun hän kulkee Jerusalemissa, niin ihmiset tuntevat hänen tuoksunsa ja sanovat, nyt hän on tullut meidän keskelle. Sen jälkeen hän tulee saamaan ympärillensä huomaan kaikkien niiden vanhojen uskontojen edustajat, jotka ovat pettyneet uskontojensa odotuksiin ja lupauksiin. Ja nämä tulevat kantamaan hänet kultatuolissa temppelivuorelle, jossa hänet kruunataan, voidellaan ja asetetaan uuden Israelin kuninkaaksi. Ja hän alkaa hallita ja johdattaa temppelin rakentamiseen Jerusalemissa. Muista, 6000, pelkästään Ruotsissa. 6000 huippuvaikuttajaa ruotsalaisessa yhteiskunnassa uskoo tämän kirjaimellisesti. Minulle sanottiin tämän liikemiehen toimesta, että hän tietää, että Suomessa on tällä hetkellä yksi istuva ministeri, joka uskoo tämän myös. Minä yritin kysyä hänen vastaan. Hän sanoi, odota. Kun aika kuluu, niin sinä ymmärrät. Sinä kuulet sen sanoista, joita tämä mies puhuu. Mies, hän sanoi, ei näin. Kun meidän keskustelumme koneessa päättyi, niin minä kiitin häntä siitä, mitä hän oli puhunut, ja sanoin, että saanko minä yksinkertaisen oman henkilökohtaisen todistuksen Jeesuksen Kristuksen todellisuudesta kertoa hänelle. Hän katseli minua, ja yhtäkkiä hänen silmissänsä välähti jotakin. Hän sanoi näin, siitä huoran pojasta minä olen kuullut tarpeeksi. Ja hän nousi, ja hän meni minun ohitseni lentokoneen istuinten ohitse. Yhtäkkiä hän muuttui, kun minä vaan sanoin nimen Jeesus. Jotakin tapahtui. Mutta ymmärrätkö, ei tämä ole mitään muutaman hassahtaneen harrastelua. Tämä lehti. Tämä on huippujulkaisu. Täällä on valtavien amerikkalaisten liikelaitosten tuki-ilmoituksia. Minä en tiedä, mitä minä voin tässä sanoa. En ole koskaan nähnyt tällaista lehteä. Tämä lehti voidaan vain jossakin sisärenkaassa tilata ja hankkia. Minä olen pyrkinyt löytämään tietoa, mistä voin tilata, mutta minä löydän sitä. Ja kuitenkin painetaan tämmöinen upea lehti. Uuden ajan journaali. Katsele, siinä on liikemies. Näetkö sinä loistetta, yliluonnollista loistetta hänen salkkuunsa, asiakirjan salkkuunsa ympärillä? Kun tuota artikkelia lukee täällä, niin sanotaan, että tämä loiste symbolisoi sitä yliluonnollista viisautta, joka tulee hänen papereihinsa, hänen yritykseensä, hänen järkeensä niin, että hän voi murskata toiset liikemiehet heidän yrityksensä. Sillä hänellä on glamour. Hänellä on, mikä sanoo suomeksi? Glamour.
No olkoon mikä tahansa, mutta se on kirkas loiste. Kuin sädekehä. Tästä on kysymys. Ja nyt ymmärrätkö, tämä kaikki keskittyy Israeliin. Tämä kaikki keskittyy Jerusalemiin. Tämä kaikki keskittyy Lähi-itä. Kun mä, ja minä vielä kerran viittaan tähän Le Mesurierin kirjaan. Kun hän puhuu tästä, mitä on tulossa, niin hän sanoo näin. Vanhan ajan ja vanhojen uskontojen kansanjoukot eivät pysty estämään tätä syöksyä, joka lähtee liikkeelle. Sen sijaan me tulemme vaikuttamaan siihen, että vanhan järjestelmän kannattajat tuhoavat toinen toisensa, sillä me vaikutamme säteilyn kautta heidän sisimmässään niin, että heistä tulee aggressiivisia toinen toisiaan kohtaan. Me pidämme huolta siitä, että vanhojen, muun muassa kristillisyyden, uskontojen jäsenet entistä enemmän tulevat loppusuoralla kokemaan vihaa toinen toisiansa vastaan, ja näin he tuhoavat itsensä ja toisensa. Ja sitten me astumme heidän raunioittensa päälle. Ja hän sanoi näin. Tästä tulee uusi lähetystehtävä. Uuden aikakauden nuorille, joiden elämän periaatteet ja traditiot eivät ole enää perinteellisesti kristillisiä. Uusi Daavid tulee käymään suureen sotaan. Ei maista, ei kaupungeista, vaan ihmisten sieluista. Ja tämän sodan, sitä hän johtaa Jerusalemista. Ymmärrätkö sinä, miksi minä olen ottanut tämän tähän yhteyteen tätä raamattutuntia? Siitä syystä, että minä koin niin dramaattisen, vavahduttavan, järkyttävän elämyksen tuolla lentomatkalla. Minun eteeni avautui niin uusia salattuja perspektiivejä niistä voimista, jotka ovat toiminnassa, huomaa, ei muutamien hullujen fanaatikkojen keskuudessa, vaan maailman huipulla. Todella tämän maailman Jumala ja Ruhtinas on lumannut ihmiset. Ja maailman vaikuttajat ovat kuin sätkynukkeja, joita siirretään ja liikutellaan. Ja jos me emme ole kuin isaskarilaiset, jos me emme ymmärrä aikaa, jossa me elämme, me emme tiedä, miten käyttäytyä tämän kaiken keskellä. Yhtäkkiä suuri pimeys voi tulla meidän päällemme. Ja me olemme eksitettyjä, koska me emme tunne aikaa, jossa me elämme. Katsohan, Raamatun profetiassa on aivan sillä viittaukset tähän uuteen Daavidin, joka on tulossa. Danielin kirjan luvussa 11 esimerkiksi. On tämänlainen profetia. Daniel 11, jae 21. Hänen sijaansa nousee kelvoton. Hän tulee keskellä rauhaa ja anastaa juonilla kuninkuuden. Tämä on antikristus. Hänestä on kysymys. Hän on tämä uusi Daavid, joka tulee. Ja kesä 32 edelleen sama luku Danielia. Ja liiton rikkojat hän viettelee luopumukseen houkutuksilla. Ja me tiedämme, mitä kaikkea tähän mahtuu. Juutalaiset tekevät temppelisopimuksen antikristuksen kanssa. Aloittavat uhrinsa. Ja kaiken tämän takana on hengellinen sodankäynti, jolla uusi Daavid pyrkii käymään sotaan ihmisten sieluista, niin kuin tämä järkyttävä Harmagedonin käsikirjoituskirja osoittaa. Minä kuljen, kuten sanoin, nämä järkyttävät elämykset mielessäni ja pyrin erikoisesti tällä matkallani Washingtonissa, kun Lähi-idästä on kysymys, miettimään ja katselemaan ja harkitsemaan kaikkea, mitä kuulen, mikä tulee minun eteeni, mitä minä koen, kuin isaskarilaiset, ymmärtäen ajan ja katsoen ajan tapahtumia näiden suunnitelmien kautta, jotka olen maininnut. Ja minä raportoin sinulle muutamia tähän liittyviä asioita nyt näiden tällaisten taustojen keskeltä niitä arvioiden. Minun kädessäni on hyvin upea kutsukortti. Siinä lukee näin, kansallinen rukous aamiainen
Israelin kunniaksi. Täällä sisällä on sitten, ei sunkaan nyt niinkään paljon selvitystä, mitä aamiaisella syödään, mutta siellä on luettelo kaikista niistä, jotka aamiaisella puhuvat. Takana on sitten pienellä präntättynä toista sataa vaikuttajaa eri puolilta ympäri maailmaa, jotka kutsuvat tämän kutsukortin vastaanottajan ja tähän rukoustilaisuuteen Israelin puolesta. Yksi näistä puhujista tässä tilaisuudessa oli edellinen Yhdysvaltain suurlähettiläs YK:ssa. Nainen, mutta voimikas nainen, enemmän puhtia kuin miljoonissa miehissä, rouva Jean Kirkpatrick. Hän on suuri Israelin ystävä. Edelleen. Hänen puheensa oli hyvin merkittävä. Minä tein siitä muistiinpanoja, sain myöskin sitten myöhemmin pyytämällä yhtä ja toista taustatietoa tämän puheen parista mielenkiintoisesta kohdasta. Mutta minä kerron sinulle seuraavaa. Kirkpatrick sanoi näin. Ja hän puhui Washingtonin huipulta. Hän sanoi näin. Amerikan presidentti asennoituu maailman tapahtumia seuraavalla tavalla. Maailmassa on 6 räjähdyspistettä. 6. Sitten hän nauratti ja sanoi, niin te olette kristittyjä, eikö teillä numero 6 jollakin tavalla merkitse jotain mielenkiintoista? Ja sitten hän sanoi, nämä 6 räjähdyspistettä, ne jakautuvat 3 eri manner-alueelle. Hän sanoi, eikö 3 × 6, eikö se merkitse teille jotain? No niin. Sitten hän sanoi, nämä pisteet ovat seuraavat. Ja hän luetteli ne tässä järjestyksessä, minä luettelen ne samassa järjestyksessä. Ensinnäkin Saudi-Arabia. Saudi-Arabia. Ja hän sanoi näin, Valkoinen talo odottaa, että Saudi-Arabiassa voi tapahtua sitä hallitsevan kuningasperheen kaataminen milloin tahansa. Mutta hän sanoi, ei ennen kuin tapahtuu 1 tärkeä perusehto. Ja hän sanoi, se on tämä. Egypti on pistettävä rauhattomuuden ja kaaoksen tilaan. Nyt nämä sanat lausuttiin helmikuun alussa. Ei ollut mitään tietoa rauhattomuudesta ja kaaoksesta Egyptissä. Nyt sinä tiedät, mitä on alkanut tapahtua Egyptissä. Eivät jotkut, niin kuin aikaisemmin Sadatin murhan aikana, fanaattiset uskonnolliset piirit ole kaaoksen takana ainakaan näennäisesti. Vaan sellainen poliisi, kaikkein luotetuin yksikkö Egyptin poliisi- ja sotilaskoneistossa, on yhdistänyt voimansa tuodakseen kaaoksen Egyptiin. Suunnittelija Kirkpatrick sanoi näin, se alkaa Egyptistä. Nämä voimat, jotka ovat kaatamassa Saudi-Arabian hallitusta, haluavat ensinnä nähdä, että Egyptissä voidaan saada aikaan kaos. Ja kun Egyptin hallitus ja presidentti ei kykene selvittämään tätä kaosta ja kertomaan, mistä se lähtee liikkeelle, niin se osoittaa Lähi-idän voimille, että heillä on tarpeeksi tehoa ja tarpeeksi mahdollisuuksia. Ja sitten otetaan ja tapetaan Saudi-Arabian hallitseva kuningas. Jälkeenpäin minä sain mielenkiintoista tietoa. Kuinka monet teistä olette kuulleet sellaisen nimen kuin herra Khashoggi? Adnan Khashoggi. Saudi-arabialainen liikemies, joka lensi 2 isolla koneella Suomeen eräitä vuosia sitten. Ja Suomen ministerit olivat, herra Khashoggi, aiko hauskaa, kun tulitte kylään, mitä me saisimme teille antaa. Lennättivät Lappiin ja veivät sinne sun tänne. Ja herra Khashoggi kävi ja osti pari pientä matkamuistoa ja lähti täältä. Huomasi, ei ole Suomessa mitään, mikä häntä kiinnostaa. Mutta kuuntelen. Khashoggi on hiljattain käynyt Amerikassa. Siirtänyt käytännössä koko valtaosan omaisuudestaan Saudi-Arabiassa Englantiin, Sveitsiin, Yhdysvaltoihin ja muualle länteen. Ja kaiken lisäksi hän on juuri parisen viikkoa sitten saanut 79 miljoonaa dollaria olevan lainan Yhdysvaltain hallitukselta voidakseen aloittaa aurinkoenergiaa valmistavan suurteollisuuden Amerikassa. Miksi? Katos, kun Khashoggin päässä on selviönä 2 asiaa. Saudi-Arabiassa tulee pian tapahtumaan asioita, jotka Raamatun mukaisesti ennustettuna merkitsevät sitä, että Saudi-Arabian ja koko Lähi-idän arabivaltioiden öljykentät alkavat roikuta tulessa. Joten mitä hyötyä on silloin myydä tulenlieskoja ja savua? Ja kuitenkin saudi-arabialaisilla täytyy olla kädessään energia. Ja nyt Khashoggi on perustamassa Louisianan valtioon Iberia-nimiselle paikkakunnalle valtavaa aurinko- ja ydinenergiaa tutkivaa, valmistavaa ja myyvää kompleksia, joka tulee peittämään, näin uskotaan, suuren osan Amerikan etelävaltioiden energian tarpeesta muutamassa vuodessa. Ja sen tähden Amerikan hallitus on lainannut 79 miljoonaa dollaria tähän tarkoitukseen miehelle, joka ei ole edes amerikkalainen, vaan saudi-arabialainen. Miksi? Vielä kerran, koska tiedetään. Niiden taholla, jotka haluavat tietää, että Saudi-Arabiassa alkaa pian tapahtua. Mitä Saudi-Arabia noin kriisimäisesti odottaa? Saudi-Arabian ongelmatiikka on siinä, että siellä on tällä hetkellä hallitsemassa kuningas, joka on paitsi sairas, sangen fossiloitunut tällä hetkellä, kuningas Fahd, on ilmeisesti vain ajan kysymys, koska hän kuolee. Saudi-Arabian lakien puitteissa tämän valtaistuimen, joka tyhjenee, pitäisi siirtyä määrätyssä järjestyksessä seuraavalle veljessarjan miehelle. Näitä veljessarjan miehiä on 7 kappaletta, mutta tiedätkö mitä? Seuraavana järjestyksessä on puoliveli. Puoliveli. Ja nämä muut sanovat näin, ei, me emme halua tuota miestä, joka on seuraavana järjestyksessä pääsemään valtaistumelle, hän on vain puoliveli. Nyt Fahdin perheessä, tiedätte, siellä on tapana pitää useita vaimoja. Fahdin perheessä on 4000 prinssiä perintöä odottamassa. Joten jos nämä kaikki 7 kuolevat, niin 4000 jää sen jälkeen tappelemaan keskenään, kuka pääsee valtaistumelle. Ja Jim Kirkpatrick sanoi näin. On ilmeistä, että eräs valtio, en tiedä uskallanko nimeä sanoa tässä yhteydessä, eräs valtio tulee tarttumaan tähän tilanteeseen. Luomalla ensinnä kaaoksen Egyptissä, sen jälkeen kun aika on kypsä, se iskee Saudi-Arabiaan. Ja silloin tämä valtio omien ajatustensa mukaisesti pääsee kiinni siihen öljyrikkauteen, joka on Saudi-Arabiassa ja Persian rannikon pienissä emirikunnissa. Minähän voisin sanoa teille, että tuo valtio on Kirkpatrickin mukaan Neuvostoliitto, mutta en minä itse sanoa, kun Suomessa voi joutua vaikeuksiin tämmöisten sanomisten kautta. Ja toiseksi Kirkpatrick viittasi Filippiineihin. Hän sanoi näin. Valkoinen talo tietää, että Filippiineillä tulee tapahtumaan hirmuisia asioita pian. En puhu sitä enempää, että tiedätte, mistä on kysymys. Kolmanneksi hän sanoi Etelä-Afrikka. Etelä-Afrikka. Sen jälkeen, kun Saudi-Arabia menee, hän sanoi, Etelä-Afrikka menee samalle valtiolle. Sen jälkeen. Sitten hän sanoi, 4. kohta, mitä valkoinen talo katselee huolestuneena maailman kartalla, on Iran. Iran. Hän sanoi näin, me tiedämme, että Neuvostoliitto on jo valinnut sen hallitsijan, jonka se asettaa niin kuin aikoinaan Afganistaniin omaksi edustajakseen. Kun Khomeini on mennyt, kun hän on kuollut, Neuvostoliitolla on oma kommunistinsa, jonka se asettaa Iranin valtaistuneen. Kaikki on valmista, hän sanoi. Me tiedämme sen. Viidenneksi hän sanoi Hongkong ja Formosan Kiina. Ja kuudenneksi hän sanoi Meksikoa. Minä en puhu näistä enempää, koska ne eivät kuulu lähinnän perspektiiviin. Mutta nämä olivat nämä 6 polttopistettä. Ja hän sanoi näin. Kaikki nämä 6 polttopistettä ovat sidotut yhteen käsitteeseen. Lähi-itä ja öljy. Ja hän sanoi, Lähi-idässä öljy ja Lähi-idän rikkaudet on todellinen vaikutin, joka liikuttaa näitä erilaisia poliittisia, aseellisia ja sotilaallisia voimia. Mutta hän sanoi, symbolina puhutaan milloin uskonnosta, milloin politiikasta, milloin mistäkin muusta. Jerusalem, hän sanoi, on avain
mutta se on vain symboli. Sen takana ovat ne rikkaudet, jotka löytyvät lähiöstä. Nyt kuuntele minua. Jaksatteko vielä 20 minuuttia? Pääsemme loppuun tässä lähiöiden kysymyksessä. Tässä kirjassa, Harmagedonin käsikirjoituksessa, esiintyy lukuisia eri kertoja tuo sana, jonka viittasin kuin ohimenen sana, prosessi. Prosessi. Tapahtumasarja. Annetaan ymmärtää, että sana prosessi on avain kaikkeen siihen, mitä tämän maailman ruhtinassa Jumala tekee täällä maan päällä omia päämääriänsä varten. Prosessi. Tapahtumasarja. Oletko sinä huomannut, minkälaisia terminologisia sanakäyttöjä Lähi-idän ympärillä etupäässä kuuluu? Luitko lehdistä, kun Hussein ja Arafat keskeyttivät neuvottelunsa eräitä aikoja sitten? Rauhan prosessi on keskeytetty. Muistatko Camp Davidin sopimuksen aikoja, kun Egypti ja Israel Amerikan presidentin siunauksella tekivät tuon kovan onnen sopimuksensa? Camp Davidin prosessi. Minulla on tässä lehtileikkeitä edessä. Minä en ajan tähden vitsi näihin mennä, mutta nämä kaikki ovat avainlehdistä otettuja asioita, joissa presidentit ja ministerit ja vastaavat puhuvat, ja he kaikki käyttävät termiä. Meillä on prosessi käynnissä. Meillä on prosessi käynnissä. Me emme tiedä, mitä tästä tulee, mutta meillä on prosessi käynnissä. Tässä luciferisessa raamatussa on selvästi yhdessä luvussa osoitettuna, millä tavalla prosessi käynnistetään lähinnässä. Ja mikä se on? Se on tämän kirjan mukaisesti, kuuntele tarkasti, sitä, että puhutaan yhtä ja tarkoitetaan toista, jotta saavutetaan päämäärä, jonka kautta Jerusalem ympäröidään niin, että ympärillä olevien joukkojen tukemana uusi Daavid astuu temppeliin. Tämä kirja sanoo, se on prosessi. Ja nyt poliitikot käyttävät tätä terminologiaa. Heillä on käynnissä prosessi. Minä vierailin Washingtonissa Arabiliigan päämajassa. Arabiliiga tarkoittaa useiden lähidässä olevien arabivaltioiden yhteistä, eräänlaista heidän omaa yhteistä YK-tansa. Ja minä löysin sieltä ihmeellisen pienen julkaisun. Sen otsikossa on yksi ainoa sana, the process. Prosessi. Eikö se kummallista? Miten kaikki menee yhtä? Prosessi. Ja tässä prosessin julkaisussa on seuraavanlainen toimintamalli. Kuuntele. Kohta 1. Palestiinalaiset haluavat länsirannan. Kohta 2. Palestiinalaiset haluavat Gassan rantaseudun. Kohta 3. Syyrialaiset haluavat ja pitävät kiinni Golanin kukkuloista. Kohta 4. Jordania haluaa Itä-Jerusalem. Kohta 5. Arabimaailma, Arabiliigan edustamana, haluaa korvauksen kaikesta pahasta, mitä Israel ja sen tukija Yhdysvallat ovat kohdistaneet arabimaailmaan, viimeksi Libanoniin. Ja kohta 6. Arabimaailma haluaa muinaisella pyhällä vuorellansa. Nyt pidä penkistä kiinni. Arabimaailma haluaa muinaisella pyhällä vuorellansa Jerusalemin vuorella. Kertaa kaikkisesti maailman edessä ottaa vastaan anteeksi pyynnön siitä, että arabien ylpeyttä ja heidän ihmisyyttään on loukattu sionistien ja imperialistien toimesta. Tiedätkö sinä, mihin se viittaa? Siihen, että uusi Daavid on temppelivuorella. Ja hänen eteensä tulevat kaikkien kansojen edustajat pokkuroimaan hänen edessään ja sanomaan, sinä olet Jumala ihmisen muodossa meidän keskellä. Tämä löytyy painotuotteesta, jonka otsikossa ovat sanat, the process, prosessi.
Tähän liittyy yhtä toista muuta, minä en tiedä aikani suhteen ja muutenkin kenties tähän raamattotuntiin sitä ei tarvitse ottaa mukaan, mutta voin sanoa tällä tavalla, että tähän liittyy myöskin erittäin mielenkiintoinen karttakuvio. Valitettavasti meillä ei ole sitä diakuvana, ehkä on parempi, että minä palaankin siihen myöhemmin, kun pystyn heijastamaan sen tuohon seinälle, että näette ja ymmärrätte, mistä on kysymys. Mutta tähän liittyy erittäin mielenkiintoinen karttakuvio, joka osoittaa miten. Tarvitaan yhteensä 8 valtiota, jotka myöntävät prosessin sisällä ja asennoituvat sen mukaisesti. Ja kun nämä 8 valtiota ovat myöntyneet prosessiin, löytäneet, ymmärrätkö, yhteyden toinen toistensa kanssa, Arafat ja Hussein esimerkiksi, Kreikka, Turkki, Iran ja näin edelleen, kun nämä valtiot ovat löytäneet yhteyden toinen toistensa kanssa, niin 8 valtiota riittää ja prosessi on käynnissä ja Jerusalemin täytyy kumartua näiden valtioiden edessä. Ja tämä on se, mitä tämän luciferistisen hengen omistavat ihmiset profetoivat. He julistavat itse asiassa oppia, uskoa, profetioita, jotka ovat hebrealaiskristillistä raamatun profetiaa vastaan. He yrittävät tehdä tyhjäksi sen, minkä me uskomme, omien henkisten aseittensa kautta, jotta he voisivat sanoillansa luoda uuden järjestyksen, jonka ytimessä on uusi Daavid, joka tulee, joka on Antikristus, temppelivuoro. Minä kuulin Washingtonissa myöskin aivan järkyttävän asian, mitä en koskaan aikaisemmin tiennyt. En tiedä, onko jotkut teistä, jotka istuivat täällä, kuulleet siitä, mutta minulle se oli uutinen. Minä sain käsiini Muammar el-Gaddafin sukuluettelo. Tiedätkö sinä, kuka on Muammar Gaddafin äiti? Tiedätkö sinä? Juutalainen nainen. Lingi nimisen Libyan juutalaisen perheen nainen, joka 40-luvun alussa solmi avioliiton, nyt minä en tiedä, miten tämä käännetään suomeksi, kaadon tietäisi, Kyrenaika on tämä englannin kielellä. Kyrenia. Kyreniasta kotoisin olevan erämaan nomaadimiehen kanssa. Ja kääntyi islamilaisuuteen. Ja heidän ensimmäinen lapsensa on nykyinen Muammar el-Gaddafi. Ja tämä juutalainen nainen, joka joutui vainotuksi oman sukunsa ja niin Bengasin kaupungista, tämä suku on kotoisin. Ja siellä silloin olleen juutalaisen pienen yhteisönä synagogan toimesta, hän sanoi näin, minulle ilmestyy kirkkauden olen. Ja hän sanoi, minun täytyy luovuttaa usko. Minun täytyy kääntyä islamilaisuuteen. Sillä nämä rinnat tulevat juottamaan miehen, joka tulee olemaan täyttymys niille toiveille, joita Jerusalemin asukkaat ovat aina ylläpitäneet. Ja sinä tiedät, että Libya, Syyria ja Iran, Khomeini, Assad ja Gaddafi yhdessä, ovat luoneet tämän Jerusalemin vapautusarmeijan, joka on kulkemassa esteeltä toiselle, joka nyt on Libanonissa, Syyriassa, joka parasta aikaa odottaa, että Saudi-Arabian hallitus kaatuu ja se sijoittaa itsensä sinne. Ja tämän armeijan tehtävänä on työntyä Jerusalemiin. Ja tässä raportissa, joka on kädessäni, kerrotaan Gaddafin terrorismin. Hänen koko toimintansa motivaatio on yksi ainoa, sytyttää Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka tulee niin, että kaikki mitä jää jäljellä on se uusi ihminen. Uusi ihminen, joka tuli sieltä rauniolta rakentaa uuden maailman alkaen Jerusalemista. Hän sanoi, tähän minut on kutsuttu ja valittu
äitini kohdusta.
Muistele, mitä Daniel puhuu näistä. Näistä ihmisistä, jotka luvussa 11 tulevat esille lopunajan kuninkaina. Siellä on merkillisiä viittauksia tällaisiin luopioihin ja yhtenä toiseen. Minä en lähde vetämään näistä mitään tarkkoja linjoja, mutta pidä tämän mielessä. Minä kuulin näiden asioiden tullessa käsiini, että Gaddafi on rakentanut tällä hetkellä maansa hiekka erämaahan yhteensä 1700 kilometriä pitkät maanalaiset tunnelit. 1700 kilometriä pitkät maanalaiset tunnelit. Libyan hiekassa. Näihin tunneleihin hän uskoo saaneensa jumalautansa ilmestyksen, että hänen tulee johdattaa miehensä ja tukijansa ja ne, jotka tulevat olemaan uutta Lähi-Itää ja uutta maailmaa rakentamassa, kun terrorismi ja atomisota tuhoaa kaiken olemassa olevan. Sieltä ydinpommin kestävistä maanalaisista maailmoista hän nousee esiin. Ja hän itse sanoo näin, minä tulen ratsastamaan valkoisella hevosella Jerusalemin pyhälle vuorelle. Ja suuni henkäyksellä minä puhallan, tulen sammumaan. Ja maailma näkee, kenen puolella Jumala on. Eikö ole ihmeellisiä tietoja? Muuten Uudessa Suomessa 29. päivä elokuuta viime vuonna kerrottiin, että Syyria, Iran ja Libya ovat kahden päivän kokouksen jälkeen sopineet, että ne aloittavat intensiivisen ydinaseiden rakentamisaktion tuhotakseen Israel. Ja vastaavasti syyskuun puolivälissä Henry Kissinger sanoi tällä tavalla Washingtonissa, että jos esimerkiksi Gaddafi sanoo, eikä vain sano, vaan osoittaa, että hänellä on sanojensa takana aseita Israelin tuhoamiseen, on vain ajan kysymys, koska Israel alkaa aktivoida niitä ainakin 100 ydinasetta, jotka sillä on valmiina. Muutamaa pientä piirtoa vaille kokoamistaan odottamassa. Ja Kissinger viittasi siihen, että Israel lienee 140 atomia ydinpommia tällä hetkellä. Eri puolilla ei vain Lähi-Itää, vaan merissä. Etelä-Afrikassa, kenties Formosan Kiinassa, siellä täällä nämä kaikki odottavat kokoamistaan. Ja Israel on valmis tähän. Ja kuuntelen. Yhdysvaltain entinen suurlähettiläs Saudi-Arabiassa James Aiken sanoo näin. Me tiedämme Washingtonissa, että Israelilla on kaikki atomiaseet, mitä tarvitaan koko Lähi-idän tulen sytyttämiseen. Me tiedämme. Ja jokainen tietää sen Lähi-idän hallituksessa. Joko Gaddafi tai Jerusalem laukaisivat ensimmäisen atomipommin. Saudi-Arabian entinen suurlähettiläs, Amerikan suurlähettiläs James Aikens puhui näin viimeiseksi. Näetkö sinä, mikä tilanne vallitsee Lähi-idässä? Ja muista, sinä et vain tuijota Lähi-itää, ystäväni. Näiden ajallisten raporttien kautta sinun täytyy olla isaskarilainen. Sinun tulee tuntea tämä aika, missä me olemme, ja käsittää, mitä nyt on tehtävä. Mitä nyt on tehtävä? Minä olen yhden tärkeän tiedonsanoman vielä, mitä on tässä aihepiirissäni olemassa, ja sitten annan loppuviitteen. Luetteko te kauppalehtiä, hyvät kokousvieraat? Kuinka moni lukee? Jaha, muutamia käsiä. Huomasitteko viime viikolla erässä numerossa tällaisen leikkeen? Öljyn tynnyrihinta lähenee $10. Luitteko tämän uutisen? Oli tästä vähän muissakin lehdissä, mutta tämä on hieno tämä kauppaiden artikeli, mitä tässä kerrotaan, että
Nyt olemme tulleet sellaiseen vaiheeseen, jolloin Neuvostoliitto menettää 550 miljoonaa dollaria valuuttatuloja jokaista $1 hinnan laskua kohti per vuosi. Muistatko sinä aikaa, kun yksi tynnyri maksoi $25 melkein? Anteeksi, 32kin, niin. Nyt tynnyrin hinta lähenee $10. Tiedätkö sinä, mitä tämä merkitsee Neuvostoliitossa? Jokainen dollari. Jokainen dollari pudottaa 550 miljoonaa dollaria tuloja per vuosi Neuvostoliitolle. Kerro tämä 5,5 ja sinä ymmärrät, mistä on kysymys Suomen rahassa. Ja lähde liikkeelle nyt, niin kuin veljeni Pentti sanoi, liikemiehenä $32 tai 25. Mistä tahansa. Ja sinä huomaa, mikä määrä miljardeja markkoja menetetään naapurissa. Mutta ei siinä ole kaikki. Otakaa me asia, niin kuin olen sen Washingtonissa rekisteröinyt. Neuvostoliitto tänä vuonna 1986 vie ulos vähemmän öljyä, omaa öljyä, huomaa omaa öljyä, kuin se on koskaan aikaisemmin historiansa aikana vie. Samanaikaisesti öljyn hinnat ovat laskeneet, ja dollarin kurssi on myöskin vielä laskenut. Kaikki tämä yhdessä merkitsee sitä, että miljardeja vähemmän rahaa tulee Neuvostoliittoon tänä vuonna. Kuitenkin tovari Gorbatsov, ja tästä kiitos hänelle, on tuonut eräänlaisen kieltolain Neuvostoliittoon. Viinakaan ei tuota niin paljon kuin aikaisemmin tuotti kansan ostamaan. Ja vissyvesi on melkein ilmasta Venäjä. Se on muuten hyvä, kannattaa juoda. Nyt. Neuvostoliitolla on seuraavat vaihtoehdot. Kohta 1. Se voi myydä kultaa Lontoon markkinoilla. Ja se tekee sitä parasta aikaa. Tiedätkö sinä, mistä Neuvostoliitto hankkii suurimman osan kultaa sitä nykyään? Vanhoista ukrainalaisista luostareista. Neuvostoliiton tiedeakatemian lähettämillä valtakirjoilla liikkuvat merkilliset konservatoorit tällä hetkellä Neuvostoliiton luostareissa. Haluavat tutkia ikonostaasia ja katsoa, onko kulta aitoa. Ja voidaanko sen tutkia sen, ottavat puukon ja irrottavat sen kaiken. Ja tämä kultamaaliasten paikallaiset ovat, juu, ei tämä ollutkaan aitoa, pannaan tähän uusi maalaus päälle. Tällä hetkellä valtavia määriä kultaa muutamien vuosien aikana tällä vuosikymmenellä on koottu Neuvostoliiton ulkomaanpankin holveihin irroittamalla kultaa sadoista kirkoista. Ja nyt tämä aktio on käynnissä Ukrainassa parasta aikaa. Toinen asia. Timantit. Neuvostoliitolla on paljon timantteja. Niitä voidaan myydä Antwerpenin timanttipörsseissä, mutta huomaa. Mitä enemmän myydään kultaa tai timantteja, sitä enemmän niiden hinta laskee. Joten Neuvostoliitto ei pysty myymään niin paljon kultaa kuin se voisi myydä, koska sen hinta ei enää ole myymisen arvoinen. Ja sama koskee timantteja. No, mitä muita vaihtoehtoja? Kolmannen. Neuvostoliitto voi lainata rahaa ulkomaan pankeista, mutta lainaa on maksettava takaisin ja korkoja on lyhennettä. Ja mistä maksat ja korkoja lyhennet, kun ei ole rahaa, millä maksat? Neljänneksi, Neuvostoliitto voi lakata ostamasta lännestä. Mitä se nyt ostaa? Mutta silloin sen pitäisi ostaa pelkästään omista satelliiteista, mitä nämä tuottavat. Jokainen, joka on vähänkin järkevä ymmärtää ja tietää, että sillä tuotolla ei kovin paljon ja pitkälle teknologian alueella pärjätä. Joten tovari Gorbatsov on sanonut näin, Neuvostoliiton öljyn tuotantoa on lisättävä. Se on nostettava tuohon ja tuohon miljoonaan määrään tynnyriä ja tonnia vuodessa, tänä vuonna. Ja nyt on tapahtunut ennen kuulumatonta. Moskovassa ilmestyvien lehtien Pravdasta alkaen, Pravda muun muassa tammikuun 15. päivä tänä vuonna, julkaisi Timenin öljykenttien päägeologin toveri Salmanovin kirjoituksen, jossa hän hyökkää Gorbatsovia vastaan ja sanoo näin, kyllä me voisimme tuottaa enemmän öljyä, kunhan me saamme parempia tietokoneita ja parempia kojeita ja koneita, joilla me öljyn nostamme esiin. Toveri Gorbatsov, anna sinä tämä meille, niin me annamme öljyä sinulle. Tämä on kriisi tällä hetkellä Neuvostoliitossa. Kuuntele minua, tiedätkö sinä, että... Jo nyt! Tässä on tiedot. Jo nyt Neuvostoliitto on tuottanut Libyasta ja Irakista öljyä oman maansa alueelle ja myynyt raakaöljynä sitä meille Suomeen. Koska sillä ei ole omia öljyresursseja myymään jokaista tippaa öljyä, mitä mekin haluamme tää. Mutta millä Neuvostoliitto maksaa Libyalle ja Irakille? Aseilla. Ei rahalla. Aseilla. Neuvostoliitossa putoaa tänä vuonna raakaöljyn myymisen tuloja 40%. Kuulitko sinä? 40%. Ja erilaisia öljytuotteista saatavia tuloja putoaa 30% tänä vuonna. Monet valtiot eivät enää saa öljyä Neuvostoliitosta. Ajattele, miksi meidän presidenttimme Mauno Koivisto antoi julkilausuman Moskovassa, kun hän oli siellä viimeksi. Ja sanoi, että häneltä putosi kivi sydämelle. Muistatko miksi? Koska hänelle ilmoitettiin, että tapahtuu mitä tapahtuu, niin ainakaan Suomen öljykiintiötä ei tällä hetkellä Neuvostoliitto pienä. Mitä tämä kuuluu meidän profeetalliseen lähi-itä raamattutuntiimme? Tämä kuuluu äärettömän paljon, koska Raamattu ennustaa. Että eräänä päivänä Israelin vuorille ja kukkuloille tulevat Hesekiel 38 luvussa mainitut Gogin liittoutuman joukot, jotka etsivät arvokkaita mineraaleja, mutta etsivät myöskin erikoisen arvokasta aarretta, jota ne tarvitsevat. Ja kuuntelijat, tämä on se, mitä on käynnissä tällä hetkellä lähidässä. Maailman tasolla nähdään suurvaltojen kiinnostumaan siitä, mitä lähi-itä tarjoaa öljyä ennen kaikkea. Mutta me, jotka olemme isaskarilaisia, me emme tyydy katselemaan maailman tasolla näitä asioita, vaan me näemme näkymättömien kautta, mistä todella on kysymys. Tämä on maailman ruhtinaisen Jumala. Käyttää itää, länttä, pohjoista, etelää sätkynukkeen. Aikaansaamassa tilanteen, jolloin totaalinen kaos vallitsee maanplaneetan päällä. Kaikki on loppumassa. Ihmisillä ei ole mitä myydä, mitä ostaa. Ja silloin tulee esiin uusi David, hopoti, hopoti, hopoti valkoisella hevosella. Minä tuon rauhan. Onko teidän nälkä? Juu, minulla on. Minä annan teidän ruokaa. Mitä muuta saisi olla? Juu, kaikkia löytyy. Olkaa hyvä. Pieni pyyntö ainoastaan. Ottakaa minun merkkini. Ja käyttäkää minun numeroa. Ja lopettakaa kaikkien seteleiden ja kolikkojen käyttäminen, käyttäkää vain yhden ainoan maailman pankin tietokone järjestelmään kytkettyä luottokorttia. Ja hyvänen aikaisentään, pieni lisäpyyntö, tunnustakaa, että kun minä istuudun Jerusalemin temppelin vuorelle, niin minä olen Messias. Tuossa katastrofaalisessa tilanteessa maailma hyväksyy tämän tuokkaan. Antikristuksen. Ja tämä on se, mitä me isaskarilaisena tahdomme nähdä. Me emme tahdo nähdä sitä, me haluaisimme nähdä muuta. Mutta me tahdomme nähdä totuuden. Ja totuus on tässä näin. Joten älä katsele pelkästään otsikoina, jotka puhuvat siitä, mitä tapahtuu lähi-idässä. Älä katsele pelkästään siihen, mikä on ajallista. Katso niiden taakse. Näe. Miten maailman johtoasemissa, ministeritasolla, liikemaailmassa ja muualla, istuvat miehet, tuhannet, kymmenet tuhannet, ehkä sadat tuhannet miehet, joilla on oma kirjallisuutensa, oma pyhä kirjansa, oma elämän tarkoituksensa. He odottavat uuden Daavidin tulemista. He uskovat, että tämä nykyinen järjestelmä on tuomittu tuhoon. He haluavat sen tuhoutuvan mahdollisimman nopeasti. Järkyttäviä asioita. Minä sanon, että minulla on tässä lopussa yksi hengellinen loppuveto, ja nyt se tulee. Minä olen saanut käsini hyvin ihmeellisen raportin Jerusalemista. Minä luen tästä.
Ja minä pyydän anteeksi, että tässä on teknistä kieltä, että minä en pysty ihan samalla tavalla selittämään, kun voisin jokun teologisen asian selittää sinulle, mutta kuuntele. Ja sinä ymmärrät, mitä minä tarkoitan, kun kuuntelet minuutin pari. Israelin teknionin tutkijat. Teknion, onko se tekninen korkeakoulu vai? Haifassa. Haifan tekninen korkeakoulu. Tutkijat tässä Haifan teknisessä korkeakoulussa ovat löytäneet salaisuuden, joka on kätketty viiteen Mooseksen kirjaan, joka osoittaa, että nämä kirjat eivät ole pelkkää ihmisen kirjoitusta. He ovat löytäneet tämän salaisuuden sen kautta, että he ovat ensinnä hajottaneet koko viisi Mooseksen kirjaa tietokoneiden maailmaan. Ajaneet erilaisia ajoja, katsoneet, löytyykö mitään matemaattista periaatetta, mikä osoittaa, mitä tämä teksti on, ja ovat päätyneet ihmeellisiin tuloksiin. Tässä on pari niistä. He ovat huomanneet, että kun Tooran tekstejä käsittelee niin, että ottaa joka 26. tai 49. kirjaimen, ihan säännöllisesti tekstiä eteenpäin kulkien, ensimmäisestä jakeesta Tooraa edelleen, niin sieltä löytyvät mitä ihmeellisimmät nimet ja asiatiedot. Sieltä tulee esille profeetallinen sisältö. Esimerkiksi, saanko vielä Aaron vähän apua, Lehlehaa, mikä se on? Luku Lehlehaa tässä sanotaan. Lehlehaan luvussa. Mutta onko se myöskin numero? Niin, nimittäin nyt siis tämmöisessä luvussa Tooraa, jossa patriarkka Abrahamille luvataan Kanaanin maa, niin tällä menetelmällä, kun otetaan nämä kirjaimet 26. ja 49., niin yhtäkkiä tulevat hebrean kieltä esiin sanat Jerusalem ja Mooria. Ymmärrätkö sinä? Siinä on tämmöinen kätketty salakieli, joka kulkee lävitse koko vanhan testamentin. Sitten. Kun otetaan Juudan ja Taamarin kertomus Genesiksestä, siis ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, ja käsitellään jälleen 49 kirjaimen periaatteella sukupolvia Ruutin ja Daavidin yhteydessä, niin sieltä tulevat esille profeetallisesti nimet Ruut, Boas, Jesse ja Obed. Mutta kuuntele. Tietokoneella laskettuna todennäköisyyslaskelmat osoittavat, että jotta tällaista voisi tapahtua, esimerkiksi 25 kertaa peräkkäin, ja näin on tapahtunut paljon enemmän, mutta jotta näin voisi tapahtua 25 kertaa peräkkäin, että aina ottamalla joko 26. tai 49. kirjain ja pistämällä kirjaimet peräkkäin syntyy selviä nimisanoja, selviä paikkakuntia ja näin edelleen, niin tarvittaisiin seuraavanlaista todennäköisyysmahdollisuutta. Yksi mahdollisuus 500 000:sta 500 000 vuoden aikana. Joka vuodelle 500 000 mahdollisuutta. Ja näitä peräkkäin 500 000 vuotta. Ja sitten osoittaisi siihen, että voisi todennäköisyys laskemin mukaisesti osua tulemaan 25 tämmöistä peräkkäin. Kuuntele, tässä on viimeinen asia. Esimerkiksi. Nämä tutkijat ajoivat tietokoneeseen kertomuksen Haamanin 10 pojan hirttämisestä. Ja katsovat vuosilukuja. Ajovat numeroiksi nyt tällä kirjaimia. Niin he päätyivät siihen, että tämä mitä tapahtui Esterin kirjan historian aikana, niin tämän pitäisi tapahtua meidän kristillistä aikaamme ajatellen, jos määrätyt numerot, jotka tulevat esiin näissä nimissä, vaikuttavat profeetallisesti oikein. Tämän pitäisi tapahtua vuonna 1946. Eli vuonna 5307 hebrealaisen vuosilaskun mukaan. Nyt kuuntele. Tämä on mielenkiintoista. Vuonna 1946
Nürnbergissä Saksassa hirtettiin 10 huomattavaa natsia, 10 miestä, joista sanottiin juutalaisten lehdissä tuohon aikaan, että he olivat nykyajan Haamanin 10 poikaa. Mutta kuuntele, tämä on vasta alkua. Nämä tiedemiehet Haifan teknisessä korkeakoulussa ottivat esiin New York Herald Tribune-nimisen suuren lehden etusivun, jossa kerrottiin, että tuona telottamispäivänä 11 kuuluisaa natsia hirtetään. 11. Mutta Haamanin poikia piti olla 10. Ja vuonna 5307, jos profeetia olisi silloin täyttymässä määrätyn kaavan mukaisesti, niin pitäisi 10 kuolla. Miten 11 tuli 10? Juu, sen kautta, että Hermann Göring nielaisi syanidikapselin vain 2 tuntia ennen kuin hirsipuu odotti häntä. Joten 11 pienentyi 10. Ja tässä on huippuasia. Yksi näistä 10, jotka hirtettiin, Otto Streicher, kun hirttosilmukkaa pistettiin hänen kaulaansa, hän sanoi tällä tavalla: tämä on kuin Purim juhlat, vaikka vuosi on 1946. Jewish Press, Amerikan suurimpia juutalaisia lehtiä, kertoo tämän. Sanoo, lisää tietoa on tulossa kesällä tänä vuonna. Valmistuu kirja, joka tulee osoittamaan liberaalit teologeille juutalaisuudessa, että Raamatun kirjoitukset ovat paikkansa pitäviä, luotettavia ja uskottavia. Nyt Aapeli Saarisella sanoi näin, että kun Qumranin tekstilöidät löydettiin vuonna 1947, Jesaja kirja niiden joukossa. Jumalan aikataulu oli tämä, ennen kuin valtio perustettiin vuonna 1948, niin Jumala halusi osoittaa, kivetkin huutavat ja sanovat. Profeetia Jumalan kärsivästä palvelijasta on totuus. Nyt on tulossa uusi aika. Nyt tarvitaan lakia ja profeetta. Nyt kun antikristuksen eksitys tulee Jerusalemiin, onko Jumala tekemässä uutta valtavaa ihmettä? Onko Jumala ottanut Haifassa teknillisen korkeakoulun professorit ja tietokoneet? Ja näiden kautta huutamassa Israelille, Raamattu on fundamentalistinen, uskottava Jumalan ilmoitus. Pitäkää kiinni laista ja profeetoista, että te ette huku. Tämä on se, mitä liikkuu minun mielessäni, kun minä leikkasin tämän leikkeen Washingtonissa tästä Amerikan juutalaisten johtavasta lehdestä. Minä odotan jännityksellä kesää, ehkä sinäkin odotat, jotta me saisimme nähdä, mitä kaikkea on tulossa. Joten lopettaessani minä sanon näin. Kaikki on valmista. Kaikki on valmista näkymättömissä maailmoissa. Näyttämä on valmistettu, niin kuin tämä järkyttävä kirja sanoo. Syvyyden kuiluissa orkesteri virittää instrumentteja. Meidänkin omassa maailmassamme vaikuttaa siltä, että poliitikot heräävät. On mielenkiintoista, että ulkoministeri Paavo Väyrynen on matkalla Israeliin. Vihdoin on viimein. Perässä tullaan, mutta pääasioita tullaan. Miksi? Koska korkealla tasolla ymmärretään ja tajutaan, nyt on tapahtumassa jotakin. Älkää nyt menkö sanomaan, että Miller sanoi, että se on se Väyrynen, joka kuuluu siihen ryhmään, joka tietää. Minä en sano mitään sellaista. Mutta vaikuttaa siltä, että kaikki kypsyy maailmassa lopun suuria tapahtumia varten. Ja minulla on sinulle kysymys, joka istuu täällä. Minä toivon, että sinä voisit kumartaa pääsen rukoukseen. Hiljentää sydämestä. Minulla on sinulle kysymys tänä iltana. Kuka ja mitä sinä olet? Mitä sinä näet? Mihin sinä olet valmistautunut? Oletko sinä isaskarilainen, joka ymmärrät ajan, jossa me elämme? Ja tiedät, mitä tehdä. Minä sanon sinulle, mitä tulee tehdä.
Jos sinä et ole antanut elämäsi Jeesukselle Kristukselle, anna itsesi tänään. Nyt on etsikon aika, nyt sinä voit tehdä ratkaisu. Huomisesta minä tiedän. Ehkä huomenna Lähi-itä palaa. Ehkä Kadhafi tai Jerusalem laukaisivat ensimmäiset pomminsa. Kuka sen tietää? Mutta tänään me olemme tässä toinen toistemme kanssa. Meillä on Raamattu kädessämme avattuna. Jumalan pyhä henki lepää meidän keskellämme. Ja meidän sanotaan näin, tee ratkaisu. Anna pelastaa itsesi. Tämä on ensimmäinen asia, mitä meidän tulee tietää. Toinen asia on tämä. Jos sinä tunnet Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena vapahtajanasi, niin meidän tulisi rukoilla Jumalan kansana, että me saisimme silmän voidetta, jotta väärät kuvat katoaisivat meidän silmistämme ja me näkisimme, mitä Jumala haluaa meidän näyttävän. Viime viikon aikana Jumala on laskenut sydämellemme voimakkaasti sen, että meidän täytyy saada enemmän rukousta kristillisen keskuksen toimintaan. Kun tämä varsinainen tilaisuus päättyy ja eräänlainen kahden suuntainen kävely alkaa, niin olemme sopineet veli Eero Kuparisen kanssa, että me jatkamme vielä pienellä rukouskokouksella tässä välikössä. Miksi meidän pitäisi vain istua, jutella ja heiluttaa peukaloita ja miettiä, koska alkaa kello 18 tilaisuus? Kun meidän tulisi rukoilla, antaa Jumalan hengen hoitaa meitä ja avata meidän silmiämme voidella meitä näkevällä silmävoiteella. Joten kaksi asiaa on, mitä Jumala haluaa meidän tekevän. Pitävän huolta, että me olemme uskossa, pelastettuina. Ja pitävän huolta, että me kristittyinä olemme näkeviä. Ja minä kysyn ensimmäistä asiaa nyt. Onko täällä joku tämä, joka ei ole tähän mennessä tehnyt ratkaisua elämässään, joka ei ole antanut itseänsä, elämäänsä, kaikkeansa Jeesukselle Kristukselle, joka olet syntinen kadotettu ihminen, joka kuulut Luciferin hierarkiaan, joka kuulut tähän uuteen maailmaan, jota nämä eksyiset ihmiset suunnittelevat. Sinä olet vaarassa. Anna pelastaa itsesi, ennen kuin sinä hukut. Jos täällä on joku tällainen ystävä, me rakastamme sinua. Me haluaisimme pyytää sinua Jeesuksen syliin. Me tiedämme, meillä on vapahtaja, joka voi antaa syntejä anteeksi, todellisia syntejä. Me tiedämme, meillä on vapahtaja, joka haluaa rakentaa uutta sinun elämästäsi. Anna pelastaa itsesi. Nyt on sinun hetkesi aikasi. Jos sinä olet täällä, minä pyydän sinua nostamaan kätesi ja tuon kädenoston kautta sinä ilmaiset tarpeesi. Jeesus, pelasta minut, sinä tunnustat. Jos sinä olet, nosta kätesi nyt, että me voimme rukoilla sinun kanssasi. Jumala, siunatkoon siellä on yksi. Onko täällä joku toinen? Onko täällä salissa joku toinen? Minä katselen kameran kautta teitä ystävät siellä kahviossa ja eteisen tiloissa. Jos siellä on joku, joka tämän kutsun hetkenä sanoo, minä haluan antaa itseni Jeesukselle, minä haluan pelastua. Minä pyydän, että sinä et vain nosta kättäsi, mutta lähdet tulemaan sieltä paikaltasi. Astu tuohon auditorion ovelle ja ilmaiset itsesi ja me rukoilemme sinun kanssasi. Olemme hiljaisessa rukouksessa. Rakas vapahtaja, me kadumme syntejämme. Kiitämme sinua siitä, että sinä kuolit ristillä meidän edestä. Kutsumme sinua elämäämme, kotiimme, työpaikallemme, kouluumme, vapaa-aikaamme, kaikkeen, mitä me olemme. Tule, Herra Jeesus. Tule tänään myöhäisenä hetkenä, kun me otamme sinut vastaan elämämme Herrana, Jumalana ja vapahtajana. Tule ja täytä meidät pyhällä hengelläsi. Täytä meidät rakkaudellasi. Ja lähetä meidät tästä kokouksesta takaisin perheemme keskelle ja ystäviemme keskelle jakamaan heidän kanssaan sinun rakkautesi ja sinun huolenpitoasi. Jeesus, me tunnustamme yhdessä ja yksin. Me rakastamme sinua. Ja me taidamme seurata sinua opetuslapsenasi, valkenevaa, kirkastuvaa, uuden aamun koiton hetkeä kohden. Herra, tee meistä kristittyjä, jotka tuntevat ajan ja tietävät, mitä tehdä tässä ajassa.